Vi skal lese ifra Efeserbrevet og ifra det tredje kapittel og fra det 14. verset og ut kapitlet. Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom ved sin ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredd og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Men han som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss. Han være ære i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter. Amen. Jeg pleier ofte å si amen når vi har lest et skriftsavsnitt, men her har Paulus skrevet inn amenet selv. Og han avslutter dermed den første delen av Efeserbrevet, hvor han taler om de mer åndelige siden ved ting. Han starter her med å si at derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen. Derfor, og dette derfor, det sa han også i vers 1, derfor bøyer jeg mine knær. Men når han var i vers 1, så kom han på en måte litt ut av det. Han begynte med å si at derfor jeg, Paulus, som er Jesu Kristi fange, for deres skyld, dere hedninger. Og så følte han at han måtte forklare litt om hvem han var, hvilken tjeneste han var og så videre, så han forklarte litt om det. Men så er han ferdig med å forklare det, og så begynner han videre. Men han sier her, derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen. Han begynte med det i det første verset, så når han sier derfor, så har det altså å gjøre med det som har gått for han. Når han her bøyer sine knær, så er det fordi han har fått med seg det han har skrevet om i de to første kapitlene. Når Paulus var ferdig med å skrive de to første kapitlene i Efeserbrevet, så følte han en trang til å bøye sine knær innenfor Gud og gå inn i bønn til ham. Det var noe med det som han skrev der, som gjorde at han fikk en trang til å be til Gud. Og det er veldig viktig for oss også, når vi leser Guds ord, at det ikke er bare noe vi gjør som en slags, hva skal jeg si, pålagt handling. At det er noe som man må gjøre. Man må lese litt hver dag. Når jeg har lest det, da har jeg god samvittighet. Jeg husker ingenting av det jeg leste, men jeg har i hvert fall god samvittighet for at jeg har lest noe. Men når Paulus hadde skrevet det her, så var det noe som fikk han til å gå innenfor Gud i bønn og tilbedelse. Og det er viktig for oss også når vi leser slike sannheter som det han har skrevet om her i Efeserbrevet. Han har lest hvordan Gud suveren og majestetiske utvelgelse har funnet sted før verdens grunnvoll ble lagt. Han har skrevet her, og vi har lest om hvordan vi har fått del i forløsningen ved hans blod, hvordan Gud i sin store kjærlighet og nåde har nådd ned til oss og sonet våre synder og tatt dem på seg og renset oss i sitt blod. Vi har lest om Guds store visdom, hvordan han tok oss som var hedningefolk, vi som var uten håp og uten Gud i verden, vi som ikke hadde noen løfter på vår side. Han tok oss og satte oss inn som en del av sitt folk, slik at vi har del i løftene, slik at alt som står her nå gjelder for oss. Og når Paulus er ferdig med å skrive dette, så sier han at da faller jeg på mine knær. Da er tiden inne for å gå i bønn innenfor Gud. Og slik det alltid med Guds ord. Hvis vi har tatt til oss ord, ikke bare lest igjennom det sånn overfladisk, men hvis vi går til det med den holdning, Gud, dette ditt ord, og jeg ber deg, du må vise meg hva som står her, åpenbar det for meg, gi meg om ikke annet et vers eller en setning som kan gripe tak i mitt liv, da får man alltid en trang til å be. Jeg vet ikke hva du synes med mange, de kan synes at det kan være tungt å be. Det kan være vanskelig. Man forsøker å begynne, og så begynner tanken å svive hit og dit, og så begynner man å tenke på noe helt annet, og plutselig så man langt bort ifra bønnen. Og ofte kan det være sånn, hvis man bare forsøker med mental kraft å konsentrere seg om noe, forsøker å ta seg sammen og skulle be. Men det Paulus skriver om her er en hemmelighet i bønnen. Hvis du føler at du ikke klarer å be, gå først til Guds ord. Gå først til Guds ord og les og si at Gud, tal til meg. Og så leser du det som om det var skrevet direkte til deg, for det er det. Det er skrevet til oss. Og når du leser det, så kan du ofte etter den første setningen du leser, så kan du si, Herre Jesus, takk at det er slik. Takk at du gjorde dette. Takk at dette gjelder for meg. Og så vil du kunne få kjenne at der det ellers var vanskelig å be, plutselig så blir det enklere å be. For når du har lest litt grann, så kjenner du at dette er noe jeg kan takke Gud for. Dette er et løfte jeg kan gripe tak i og be til Gud om. Dette er noe hvor jeg kan takke Gud for at han er slik som det står her at han er. Og så blir bønnelivet plutselig helt annerledes. Det er en hemmelighet i det som mange ikke har fått med seg. Manges bønneliv, det er, hva skal jeg si, det er tørt. For det man aldri har fått med seg, at man kan ta del i Guds ord først, og bruke dette til å bli inspirert i sin bønn. Og det var det Paulus gjorde, derfor, sier han, bøyer jeg mine knær. Han følte kanskje ikke for å be til å begynne med, men så sier han, når jeg har kommet gjennom disse to første kapitlene, og hadde beskrevet hvordan Gud fra evighet av har planlagt vår frelse, og hvordan han har gjennomført den i Jesus Kristus, da fikk jeg en trang til å be. Da fikk jeg en trang til å be. For slik er det oss med oss. Hvis vi tar til oss skriftens ord som det Guds ord det er. Gud taler i sitt ord. Og han taler til den enkelte av oss. Gud taler til deg i ordet. Ikke glem det. Ikke tro for det du har lest en gang, og da fikk jeg ikke noe ut av det. Så jeg får sikkert aldri noe ut av det. Jo, Herren, han har lovet å åpenbare sitt ord for hver eneste en som vil lese det. Det er ikke for spesielt utplukkede mennesker eller noen som er spesielle på en eller annen vis, men alle som går til Gud kan få oppleve å høre hans ord og bli grepet og berørt av det. Guds ord er slik at alle kan forstå det. Alle kan forstå det. Og Gud ønsker åpenbare det for den enkelte. Så la oss lese ordet med den tankegang og si, hva taler Herren til meg her og nå, når jeg leser dette ordet? Og så bringer du det i bønn og takk og lovprisning til den levende Gud. Her leste vi at Paulus begynte å be, og så sier han, derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen. Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen. Som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. Men jeg tenkte på dette, når han begynner å tale, så sier han ikke at derfor begynte jeg å be. Men han sier først, derfor bøyer jeg da mine knær. Og jeg tror det ligger noe litt mer i dette enn det vi kanskje først tenker på. Han sier, derfor bøyer jeg da mine knær. Hvorfor gjorde han det? Fordi det var en gammel vane at når man ber, så bøyer man knærne. Var det bare det? Nei, på den tid så var det slik at det å bøye sine knær, det var en handling man gjorde for å demonstrere at jeg er i ydmykhet innenfor den person jeg her står ovenfor. Man bøyde sine knær for personen. Man kom og falt ned for dem. Mennesket kom og falt ned for Jesus. Det betydde ikke nødvendigvis at de oppfattet at han var Gud. Det betydde at de hadde respekt for ham. Det var noen som kom til ham. De visste at han helbredet og de var syk. Så de kom til Jesus og de viste respekt ved å falle ned for ham. Slik ser vi også i det gamle testamentet, så står det om kongene at de kom og bøyde sine knær for dem. De falt på sine knær, de falt på ansiktet foran kongen. For det de hadde respekt for ham. Det noe som ibland kan være litt vanskelig å forstå. Det står om å frykte og ære Gud. Og mange har problemer med det ordet. Man vet hva betyr det å frykte Gud? Skal man være redd for Gud? Eller hva betyr det? Men det et ord som har med ærefrykt å gjøre. Som har med en holdning å gjøre hvor man høyakter noen. Men uansett hvilke ord man bruker, så kan det iblant være vanskelig å forklare det. Ikke fordi vi bruker feil ord. For ord kan man alltid finne på noen annen. Det ikke så nøye hvilke ord man bruker. Men det selve det man forsøker å beskrive som blitt borte ifra oss. Denne respekten som de den gang hadde overfor de som var herskere, overfor de som var eldre, overfor de som var satt i en æret stilling, det noe som vi ofte ikke klarer å forestille oss. Men det var en respekt som man hadde. Det var utifra en følelse at der det noen som så mye høyere enn meg, så mye større enn meg, så mye mer verd enn meg, at jeg må bare falle på mine knær, bøye meg i støvet innenfor denne person. Vi har mistet mye av det. Og til viss grad kan det være greit. Det var mye falske forskjeller som var. Det var mer slik at hvis man var fattig, så skulle man ha respekt for den som var rik. Og mange slik folk ble diskriminert på grunn av hudfarge, på grunn av kjønn, på grunn av et eller annet. Så ble man diskriminert uten grunn. Og det godt at man har blitt kvitt den slags respekt og den slags opphøyethet som man hadde. Men vi har kanskje mistet såpass mye av det at vi glemmer også respekten for Gud. Det han taler om her når han sier at derfor bøyer jeg mine knær, så sier han at når jeg leser om dette, så skaper det noe i meg. Det skaper en respekt som så stor at jeg må bare innrømme Gud, du stor, jeg liten. Gud i himmelen, jeg på jorden. Herren større enn meg. Det noe ved dette som gjør at han ser opp til Gud og sier, Gud, du så mye mektigere enn meg. Du så mye visere enn meg. Du vet så mye mer. Du har så mye større makt enn meg. Og din herlighet, den så mye større enn all jordisk herlighet. Når jeg ser dette, så må jeg bare falle på mine knær og tilbe deg. Når jeg ser dette, så synker jeg sammen innenfor deg. Vet Johannes forteller, jeg falt ned ved hans føtter som en død. Ser du profetene, de falt de sammen. Om de så møtte bare en engel, så falt de ned. Det var som at all kraft ble dratt ut av dem. For de møtte noen med så mye mer kraft. Så mye mer herlighet. Så mye mer hellighet. Enn det de noensinne har vært i nærheten av. Og det også noe som vi bør være klar over. Gud så mye større enn oss. Gud så mye herligere enn oss. Gud så mye mektigere enn oss. Gud så mye visere enn oss. At vi bør falle på våre knær. At vi bør falle ned for hans åsyn. At vi bør gjøre det ikke som en slags, skal jeg si, yttre handling. Det mange i forskjellige kirker, i katolske kirkesamfunn og den slags. De så vant at man kneler ned og opp og ned og opp og ned og opp. Og det kirke hvor man har egne knelebenker som man liksom kneler ned på hele tiden. Det en 4-5-6 ganger i løpet av møtet, så det ned på knærne, opp fra knærne, ned på knærne, opp fra knærne. Det blir en fysisk handling som uten mening og uten betydning. Men her det snakk om, ikke bare at man bøyde sine knær, men at man bøyer sitt hjerte, bøyer sitt hjerte, bøyer sitt liv, bøyer sin vilje, bøyer sin lyst, bøyer alt hva man og alt hva man har innenfor den levende, allmektige Gud, fordi han stor. Han stor, han herlig. Og alt hva jeg og alt hva jeg har bør bøyes ned innenfor ham. Jeg har mine planer, men innenfor Gud så bør jeg bøye mine planer og si at Gud, dette var mine planer, men nå ser jeg deg og jeg vet du så mye større. Du så mye herligere. Hvis du har en annen plan, så det din plan som gjelder. Gud, her ser du, dette hva jeg har lyst til. Men Herre, jeg legger mine lyster på alteret inn for deg, for du så mye større enn meg. Du vet så mye bedre enn meg. Du den som vet hva som godt for meg, det vet ikke jeg. Du så mye visere, så jeg legger alt ned for dine føtter. Gud, dette synes jeg rett. Men i ditt ord så ser jeg at du sier noe annet. Så Herre, min mening, den legger jeg ned for deg. Jeg bøyer den ned for dine føtter. Jeg faller på mine knær innfor deg. Mine meningers knær, mine viljers knær, mine lysters knær, mine ønskers knær, mine vaners knær, alt hva jeg har. Jeg bøyer det innfor deg. Det en slik holdning vi må få innfor den levende Gud. Hvis vi ikke har den holdningen innfor Gud, så har vi aldri egentlig lest Guds ord. For Paulus han skrev her 2 kapitler, og når han hadde gjort det, så sier han, derfor bøyer jeg da mine knær. Dere må jo skjønne det, Efesere, derfor bøyer jeg mine knær. Dere har lest hva jeg har skrevet, hvordan kan jeg gjøre noe annet enn å falle på mine knær innenfor den levende Gud? Hvis ikke ordet har talt slik til oss, hvis vi ikke har opplevd det, at ordet har gått inn i våre hjerter, at det har kløvet igjennom alt hva jeg har, og jeg må si, Gud, du stor. Da har jeg gått glipp av noe. Vi lever i en verden hvor ære, frykt og respekt ikke så mye til stede lenger. Og det kan ha sine naturlige grunner. Gud har åpenbart seg på 2 måter. Den første og mest generelle måten at han har åpenbart seg i naturen. Det står at Guds usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra skapningens begynnelse. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Det det første Gud har åpenbart seg. Det andre han har åpenbart seg, det hans ord. Det hans ord. Og det vi leser som han har skrevet, og som han har åpenbart i Jesu Kristi liv, slik vi leser det, det viser hvem Gud Men mennesker i dag, de ofte fjernt ifra begge deler. Bibelen leser det ikke, og naturen ser det ikke. Man får sjelden stor respekt av å se på noe som mennesker gjør. Det du gjør kunne jeg gjort om ikke like bra, så i hvert fall nesten like bra. Det ikke noe så fantastisk med det. Men du vet, salmisten, han sier, Herre, vår Herre, vår herlig, din makt over hele jorden. Så begynner han å snakke om hvordan han har utspent sin herlighet. Og så sier han, når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, mån og stjerne, som du har gjort, hva da et menneske? Hva da et menneske? Om jeg sitter inne i stua og ser på TV hele kvelden, så ikke det noe som inngyter meg med ære, frykt og respekt. Men om du står ut og ser opp på stjernehimmelen, planeten som rundt omkring, så ser du, dette kunne ikke jeg ha lagd. Dette kunne ikke jeg ha lagd. Dette kunne ikke vi alle ha lagd om vi sto sammen. Dette det Gud som har lagd. Dette det Gud som har gjort. Man ute i naturen når du ser fjellene som reiser seg, dalene som går igjennom. Når du ser fjellsidene dekket av trær. Da kjenner du Gud stor. Gud stor. Og det var slik Gud ønsket at vi skulle se hans verk og si at Gud stor. Men vi lever i en verden hvor man har isolert seg fra hva Gud har gjort. Det Gud har gjort ikke lenger så fantastisk. Før så var det slik at når kullen kom, så kjente man det på kroppen. Man visste at her det store krefter som i virksomhet. Og når varmen kom, så kjente man det også, så sier man, endelig, nå våren kommet. Men nå så går vi rundt i tjukke gode klær, og vi har hjem, vi har varme på om vinteren, vi har kulle på om sommeren. Man kan få det jevnt behagelig hele tiden. Man isolerer seg fra alt som kan fortelle oss at det noe som større enn oss. Og det tror jeg noe som gjør at mange mennesker, de ser på seg selv som det største. For alt de ser jo lagd av mennesker. Da må jo mennesket være stort. Men vi trenger å gå bort ifra dette. Vi trenger å nå og da gå ut. Løfte våre øyne og se oss omkring. Jeg løfter, sier salmisten, mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Hvis du står der og ser deg selv i speilet, så synes du kanskje du stor. Men når du løfter dine øyne opp mot fjellene, og ser at der det noe som reiser seg hundrevis og kanskje tusen meter over meg, da begynner du å lure på, hvor skal hjelpen min komme fra? For jeg som så liten trenger hjelp. Jeg som så liten trenger hjelp. Når vi bare ser på oss selv og ser på hverandre, så synes vi store. Men vi trenger å få se Guds herlighet. Vi trenger å se den i naturen. Og vi trenger å se den i Guds ord. Og se at Gud, han herlig. Han større enn meg. Han større enn noe jeg kunne finne på. Vi trenger å komme tilbake til denne ærefrykten for Gud. Denne holdningen at det noe som større enn meg. Jeg ikke alle tings mål. Alt skal ikke måles i forhold til meg. Det en annen målestokk som bestemmer hvordan ting skal være. Jeg kan være fornøyd med hva jeg gjør. Men når jeg ser på Guds målestokk, så begynner jeg å skjønne, Herre, jeg trenger hjelp. Jeg trenger hjelp. Det jeg trodde var flott, det ingenting. Tiden inne for å falle på sine knær og si at Gud, du stor. Gud, du stor. I Malakias så taler Gud til et folk som glemt respekten for Gud. Han sier der i Malakias 1 og det 6. vers, en sønn sin far, og en tjener sin herre. Nå jeg far, hvor da min ære? Og jeg herre, hvor da frykten for meg, sier Herren, herskarenes Gud, til dere prester, dere som forakter mitt navn. Her det mennesker som hadde glemt frykten for Gud, som hadde glemt å ære ham. De sa ikke noe galt. De sa at du herre, du vår far. Men, sier han, nå jeg far, hvor da min ære? Jeg herre? Hvor da frykten for meg? Kaller vi Herren for Herre uten å ha frykt for ham? Da det bare tomme ord. Kaller vi ham for far uten å ære og respektere ham? Da det bare tomme ord. Men vi må komme dit hen at vi kan si med Paulus, derfor bøyer jeg da mine knær. Det var en kvinne i 1. Samuels bok, 25. kapittel. Hun ble hentet av Davids tjenere. David hentet henne for at hun skulle være hans hustru. Og Nabals hustru Abigail, etter at Nabal døde. Og der står det, når de kom til henne, så står det i vers 41. Da sto hun opp. Hun hadde tydeligvis sittet når de snakket med henne, så står det, da sto hun opp og bøyde seg med ansiktet mot jorden og sa, se, her din tjenestepike, ferdig til å være din tjenestekvinne og vaske føttene på min herres tjenere. Det var en respekt. Det var en respekt. Her ble hun kalt til kongen, og hun hadde respekt for kongen. Så stor respekt at når hun hørte at hun skulle til kongen, så tok hun øyeblikkelig og reiste seg opp, og fra der hun satt. Hun kunne ikke bare sitte makelig henslengt lenger, men hun reiste seg opp, og så bøyde hun seg ned mot jorden. Og så sa hun, her din tjenestepike. Her din tjenestepike. Og det var ikke bare en titel, for hun sa at ikke bare var en tjenestepike, men hun sier, jeg ferdig til å være din tjenestekvinne. Jeg klar til å være din tjenestekvinne. Det ble sagt til kongen. Men vi tjener kongenes kong og herrenes herre. Bør ikke vi si det samme til ham? Bør ikke vi komme til ham og si at ja, her din tjener, men ikke bare jeg din tjener, men si at jeg rede. Jeg klar til å være tjener. Ikke bare til å kalle meg det. Ikke bare til å si det. Men jeg ferdig til å være det. Til å være din tjener, din tjenestekvinne. Og, sier hun, vaske føttene på min herres tjener. Jeg hadde jo holdt om hun hadde sagt som så at ja, jeg klar til å vaske kongens føtter. Men hun sa ikke det. Hun sa at jeg klar til å være en tjeneste kvinne, og til å vaske føttene, ikke bare til kongen. Kanskje hun ville si som så, jeg ikke verdig til å vaske føttene til kongen. Men når jeg går inn for å være kongens tjeneste kvinne, så vil jeg gjøre det ved å vaske min herres tjeneres føtter. Ved å vaske føttene til min herres tjenere. Ikke bare til Herren, ikke bare til Herren, men til hans tjenere. Og det er den ydmykheten hver bør ha når man kommer inn for den allmektige Gud og sier, Herre, jeg er din tjener, din tjenestepike. Jeg er klar til å være din tjener og til å vaske føttene på mine medtjenere. Jeg er klar til å gå inn i tjenesten, og jeg vet at det betyr ikke bare at jeg skal underlegge meg deg og heve meg over alle andre, men jeg underlegger meg deg og er villig til å tjene de andre. Jeg underlegger meg Herren og er villig til å tjene mine medtjenere. Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen. Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen. Er det den holdningen vi har til Gud? Er det den holdningen vi har til Guds ord? Er det dette Gud betyr for oss? Derfor bøyer jeg da mine knær. Jeg har sett ham, jeg har forstått ham, jeg har lest hans ord, og jeg bøyer meg innenfor den levende Gud. Må det gripe tak i oss, må det bli alvorlig for oss. Han sier, jeg bøyer mine knær for Faderen. For Faderen. Han hadde respekt for ham, for jeg er far, hvor er da min ære? Han sier, jeg respekterer ham. En far skal æres. Det gjelder for oss mennesker. Du skal hedre din far og din mor, så det skal gå deg godt og du får leve lenge i landet. Dette, sier han, er det første bud med løfte. Men det gjelder også innenfor den himmelske far. Men ikke bare er han en far som skal æres, men han er også en far som elsker. Og det vet vi, det er det som ligger i å være far. Han er ansvarlig for familien, men han er også forsørgeren av familien. Han er den som skal lede familien, og som familien skal respektere. Men han er også den som skal sørge for familien, og sørge for at de klarer det. Klarer seg, det er en fars oppgave. Og slik er også Gud far. Ja, faktisk det vi kjenner som far, når vi bruker uttrykket far, så kommer det ifra Gud. For det er det han sier, i vers 15, han er den rette far for alt som kalles barn. Med andre ord, alt som kalles farsforhold i hele verden, det er oppkalt etter ham. Det å være far, det er ikke noe som menneskene hadde først, og så har Gud i ettertid kommet og sagt at, ja, jeg er også far slik som dere er far. Men det er det stikk motsatte. Når mennesker er fedre, så er det fordi Gud var det først. Han var far, og alt som er av autoritet og omsorg, alt som er av farskap på jorden, det er oppkalt etter ham. Ordet så er det faktisk det det står. Han sier, jeg bøyer mine knær for Faderen, han etter hvem alt som kalles farskap er oppkalt. Alt er det kalt etter ham, fordi han er den første, og vi skal bare gjenspeile det han er. På samme måte som menighetens er, det står det senere i kapitlet, at menighetens forhold til Kristus er vist med forhold i ekteskapet. Slik at en mann og en kvinne skal forholde seg til hverandre. Slik at man kan vise hvordan Gud forholder seg til menigheten. Det står det om i det femte kapitlet. Men på samme måte så er det også slik at enhver som er far har til oppgave å gjenspeile hvordan Gud er. Og gjenspeile hvordan Gud er. Det mest tragiske ting jeg tror jeg noensinne har lest, var en artikkel som sto i Vårt Land en gang, en kvinne som skrev hvordan hun var blitt misbrukt og mishandlet av sin far som liten. Og når hun ble voksen og ble frelst, så var hennes største problem å skulle be Fader vår. For hun forbandt intet positivt med uttrykket far. Så er Gud far? Og alt hun tenkte på når hun hørte ordet far var bare negativt. Det er noe av det mest tragiske som finnes. Vi må leve slik at vi kan gjenspeile den Gud her. Slik at mennesker kan se på oss og få et positivt bilde og tenke, slik er Gud. Slik er Gud. så sier han altså her at derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som den rette far for all som kalles barn i himmelen og på jorden. Det var noe ved det han skrev som gjorde at Paulus kjente. Jeg får en så stor respekt for Gud at jeg faller på kne for ham. Men samtidig så får jeg en så stor innsikt i hans kjærlighet at jeg må si, Gud, du er min far. Du er min far. Det er en holdning til Gud hvor man samtidig respekterer ham og setter ham høyt og vet at han elsker meg. Jeg ser hans storhet, hans visdom, hans hellighet og hans makt. Og det gjør at jeg faller på mine knær for ham. Og så ser jeg hans evige kjærlighet, som han har elsket oss med før verdens grunn vår ble lagt. Og når jeg ser den, så kommer jeg med frimodighet til ham og sier, kjære far, jeg kommer inn for deg. Gud, jeg vet at du elsker meg. Jeg vet at du elsker meg. Og det er det forholdet vi må ha til Gud. At vi vet han er hellig, han er mektig. Han er vis. Men han er også full av kjærlighet, nåde, barmhjertighet. Han som har all makt, han er den som bryr seg om meg. Det er noe av det samme som et barn kan si om sin far. Pappa, han er glad i meg. Han er glad i meg. Men hvis noen kommer, så kommer pappa til å stoppe ham. Hvis noen forsøker å bryte seg inn hos oss, da står han der for å beskytte meg. Du vet barn, ikke sant? Pappaen min, han er den sterkeste i hele verden. Og han vet han er pappaen min. Slik er det også med vårt forhold til Gud. Og i dette tilfellet så er det også sant. Vår himmelske far, han har all makt, all autoritet. Og han er den som vil beskytte oss med hele sin makt og hele sin kraft og hele sin guddommelighet. Derfor er vår oppgave bare å stole på ham og overgi oss til ham og bøye våre knær innfor ham og be til ham som et barn ber til sin far. Så fortsetter han her å fortelle hva han ber om. Jeg ber om, sier han her i det 16. vers, jeg ber om at han, etter sin herlighets rikdom, ved sin ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket. Jeg ber om at han, etter sin herlighets rikdom, ved sin ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket. Hvorfor sier han det på den måten? Er det slik vi ville bedt? Eller vil vi sagt som så at Gud, jeg ber deg at du må sende oss kraften. Vi trenger kraft, send oss kraft. Paulus ber ikke sånn. Han sier at jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom må gi dere kraft. Ser vi forskjellen her? Vi kommer til Gud og ber om at han skal gjøre ting basert på våre behov. Og sier som så at Gud, jeg har et stort behov, så jeg ber om at du må gi meg kraft til å fylle mitt behov. Men når Paulus ber, så sier han, Gud, jeg ber om at du etter din herlighets rikdom må komme med din kraft. Han ber ikke om kraft i forhold til menneskets behov, men han ber om kraft i forhold til Guds rikdom. Han sier det samme i Filippebrevet. Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Med andre ord, ikke bare at min Gud, han skal se etter deres behov, se etter deres trang og gjøre sitt beste for å gjøre noe med den. Men han sier at når Gud fyller vår trang, så er det ikke først og fremst etter hvor stor vår trang er, men etter hvor stor hans herlighet og hans makt er. Det er det som gjelder innenfor Gud. Ofte så går vi til ting så selvsentrert, og derfor får vi også så lite. Fordi vi er så opptatt med oss selv, og med våre behov, og hva vi tenker på. Og så sier vi som så, Gud, jeg har dette behovet, vil du fylle dette? Jeg er fornøyd hvis du fyller dette behovet. Men Gud sier at jeg ønsker å gripe inn, ikke for å fylle ditt behov først og fremst, men for å demonstrere min herlighetsrikdom. Jeg ønsker å besvare dine bønner i min herlighetsrikdom. Jeg ønsker at svaret skal være ikke etter ditt behov, men etter hvor stor jeg er. Det er det Gud sier. Han ønsker å demonstrere sin herlighet. Han fører oss på rettferdighetsstier, fordi vi trenger det. Nei, for sitt navns skyld. For sitt navns skyld. Det er noe som er større enn oss. Har vi egentlig forstått at Gud er større enn oss? Eller hører vi om at han fører oss på rettferdighetsstier for sitt navns skyld? Og så tenker vi som så at, ja, så du verden hvor selvsentrert han der Gud er. Er det bare seg selv han er opptatt med? For sitt navn skyld bryr han seg ikke noe om meg. Det er noe Gud har skjønt, som vi også må skjønne. Og det er at han er så mye større enn oss. Han er så mye herligere enn oss. Når Gud ber oss om å tilbe og lovprise ham, er det fordi han er selvsentrert og liksom absolutt vil ha lovprisning? Nei, salmisten sier, det er godt å prise Herren. Gud vet at det beste vi kan gjøre, det er å lovprise Gud. Gud vet at det største vi kan få oppleve, det er væring for Gud i tilbedelse for hans åsyn. Gud vet at det som er aller størst i vårt liv, det er ikke når våre ønsker blir oppfylt, men når vi går på hans veier. Det største som kan skje er ikke når mitt navn blir skrytt av, men når Herrens navn blir skrytt av, det er det største jeg kan oppleve. Har vi fått med oss det? Det største jeg opplever er ikke at det går bra med meg, men at det går bra med Guds sak. Det er det største jeg kan oppleve. Derfor er det aller viktigste for meg, hvis jeg skal være egoistisk og ønske det som er viktigst for meg, så bør jeg ønske det Herren vil. For det er det som er det beste for meg. Så en, jeg håper å si, en ekte egoist, han bør legge seg selv på alter og si at Gud, din vilje skje. For det er det beste. Det er det beste. Det er ikke en sånn tragedie at vi må offre til Gud, og da skal vi se veldig tragisk ut og veldig lei oss ut. For vi har jo lagt vårt eget på alter, så da er alt tragisk. All glede er borte. Nei, tvert imot. Gleder i Herren, alltid. Kan man ikke si om noe som helst annet? Men i Herren kan man glede seg alltid. Hvis jeg er ute etter det som betyr mest for meg, hvis jeg er ute etter det som kan gi meg mest glede, som kan gi meg mest fred, som kan gi meg mest trygghet, som kan gi meg mest fremgang, så bør jeg være ute etter det som fører Guds rike sak frem. Så bør jeg være ute etter det som opphøyer Herren mest. Så bør jeg være ute etter det som gjør hans navn høyere. For det er det beste som kan hende meg. Vi må få det synet på Gud, at vi ser som så at Gud, det er mye bedre å gjøre det du vil enn det jeg vil. Jeg vil mye heller gjøre det du vil enn det jeg vil. Har du opplevd noen gang å være sammen med mennesker, og så sier de til at, du, hva skal vi gjøre nå? Og så sier du til dem at, kan ikke du finne på noe, for du er mye flinkere enn meg til å finne på noe. Og du vet at hvis de finner på noe, så er det mye morsommere enn det du kunne finne på. De kan spørre deg at, hva har du lyst på til middag i dag? Ja, så kunne du kanskje nevnt et eller annet. Pølse med lompe. Et eller annet. Men så kan du også si som så at, nei, kan ikke du finne på noe i stedet? For du er mye flinkere enn meg til å finne på slike ting. Så hvis du lager middagen etter din vilje, så får jeg en mye bedre middag. Slik er det med Gud. Hvis han gjør ting etter sin vilje, så får jeg det så veldig mye bedre. Derfor så sier han her at jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom ved sin ånd må gi dere styrkes med kraft i det indre mennesket. At han, det jeg ber om, efesere, er ikke først og fremst at deres behov skal bli møtt, men først og fremst at Guds herlighetsrikdom skal bli demonstrert i deres midte. Det er det jeg ber om. Ikke at Gud skal komme og fylle akkurat de små hullene som er i dere, men at hans herlighet skal komme inn, og at det skal fylle hele salen der dere sitter, og dere må kjenne Gud er sannelig til stede. Det er det jeg ber om. Vi må ha en bön som är rättet mot Gud och som gör att vi inser Gud är störst. Gud är bäst. Gud är mest härlig. Gud är mest vidunderlig. Det som sker när han får sin vilja är det som är det bästa som kan ske för mig. För han sin vilja med mitt liv, det är det bästa som sker. Hvis jag har planlagt en karriär och jag får sparken, väl det kan vara det bästa som någonsin har skett. Gud är den som vet ting lite bättre än mig. Vi kan ha våra planer om utdannelse och karriär och det ena med det andra. Men det att gå på Herrens vägar, det är så mycket bättre. För han är mäktigare, han är härligare och han har långt mer översikt än det vi har. Så det är det ena han säger att han efter sin härlighets rikdom vill se någon med och styrkes med kraft. Så är det att han säger i vers 18 för att det rotfästet och grundfästet i kärlighet samman med alla de heliga kan vara i stand till att fatta bredd och längd och höjd och dybd det här är. Han säger det måste vara grundfästet i kärlighet för att kunna fatta detta. Så säger han i det 19:e verset och att er må känna Kristi kärlighet som övergår all kunskap så det kan bli fyllt med hela Guds fylde. Så skall min trang och mitt behov fyllas som det ske efter hans härlighet. Och skall jag bli fylld med hela Guds fylde som det ske efter hans kärlighet. Så det som är viktigast för mig, det är inte att vara upptatt med mina behov. Men det är att se att Gud gör ting för din härlighets skyld. Och jag vet att du gör det för din kärlighets skyld. När Gud ser ner på oss och säger vad han ska göra, så säger han för min härlighets skyld och för mitt namns skyld så gör jag detta. Men när vi ser upp till Gud så säger vi för hans kärlighets skyld gjorde han detta. När Gud kallade oss till sitt folk, ett folk för hans namns skyld, så var det för hans härlighets skyld. Men när vi ser upp till Gud och säger Gud, varför gjorde du detta? Så svaret, han gjorde det för sin kärlighets skyld. Det är det vi måste vara upptatt med. Paulus säger han ber till Gud om att Gud må se på sin härlighet och ge till oss baserat på hans härlighet. Och så säger han till Efeserne, jag ber om att er må känna hans kärlighet. För när ni känner hans kärlighet, då kan ni bli fyllt till hel Guds fylde. Kan inte få del i något från Gud för jag börjar att känna hans kärlighet. Jag måste komma in i detta personliga förhåll till Gud. Hvor jag är upptatt mer med ham än något annat. För att få uppleva hans vilja. Vi tänker ofta att det viktigaste för oss är att få känna hans kraft. Få del i hans fylde. Men slik är det inte från Guds sidosätt. Från Guds sidosätt så är det viktigaste vi kan göra att få ett förhåll till ham. Lik att jag känner jag älskar ham och han älskar mig. Och i detta kärlighetsförhåll så vill jag få del i hans fylde. Det viktigaste för mig är inte att se på mina behov, men att se på hans storhet. För då blir mina behov fyllt. Så länge jag ser på mina behov så kan det inte bli fyllt. Men när jag ser på han så blir det fyllt. Visst du var fattig. Och så står jag här och så säger jag att varsågod, bara försyn dig. Bara försyn dig. Och så står du och ser ni i lomboken och säger det är ingenting här. Det är ingenting här. Kom till att vara fattig resten av livet. Och se på sina egna behov gör ingen rik. Men att glömma sina egna behov och se på Gud, det gör att då får man möjlighet till att motta av det han ger. Så ju mer upptatt jag blir med han, ju mer blir mina behov fyllt. När jag är upptatt med mina behov så blir det aldrig fyllt. När jag glömmer mina behov så kan jag i ettertid se tillbaka och säga att du världen, de blev fyllt. Hvordan skedde det? Jag tänkte inte på det. Men de blev fyllt. Jo mer vi är upptatt med Herren och jo mindre vi är upptatt med oss själv, jo mer får vi uppleva hans härlighet. Han talar här. Han säger, jag ber om att han efter sin härlighets rikdom ved sin ånd må gi dere styrkes med kraft i det indre mennesket. Jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom, herlighetsrikdom, det den makt Gud har og mulighet han har til å gjøre noe. Kraft styrkes med kraft i vårt indre menneske, det det jeg ønsker å oppleve. Men så forteller han om måten dette skjer på. Jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom ved sin ånd må gi dere styrkes med kraft. Ved sin ånd. Hvordan styrker Herren meg? Ved ånden. Ved ånden. Så hva skal jeg søke? Skal jeg søke styrken? Jeg må søke ånden. Når dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, sier han, hvor meget mer skal da ikke deres far i himmelen gi den hellige ånd til dem som ber ham? Løftet var om den hellige ånd som skulle komme. Og det det som vi trenger. Ofte så ser vi på sånne småting og sier at ja, jeg trenger det, jeg trenger det, jeg trenger det. Det jeg trenger en fylde av ånden. Det det jeg trenger. Det andre kommer som et resultat av en fylde med ånden. Mange søker det ene og det andre, og man har like lite. Men vi må søke en fylde av Herrens ånd. Det da kraften kommer, når jeg blir fylt med ånden. Det da styrken kommer, når jeg blir fylt med ånden. Hvis du sier, jeg trenger kraft, jeg trenger styrke, jeg trenger frimodighet, jeg trenger hjelp til en og hjelp til det andre. Nei, det du trenger ånden. Det vi trenger en fylde med ånden. Det det som vil ta hånd om allting. Vi trenger ikke å be for å si det sånn om alle våre enkeltbehov. Det vi må be om først og fremst Herre, fyll meg med ånden. Fyll meg med ånden. La meg få oppleve en fylde av din hellige ånd. Han sier litt senere, skal komme inn på det etter hvert, hvor han sier at drikter ikke drukna vin. Men, sier han, bli fylt med ånden. Når han sier bli fylt med ånden, så betyr det at det går an å være veldig tom for ham. Det går an å være tom, men det går an å være full. Fullt av ånden. Og det det han sier her. Jeg ber om at Gud, etter sin herlighet, rikdom, må gi dere styrke, ja visst, men ved sin ånd, må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket. Så sier han neste vers, at Kristus må bo ved troen i deres hjerte. Hvor mange skal bo der inne? Herren bor i våre hjerter ved den hellige ånd. Slik han bor i oss. Det en Gud og en som bor i oss. Men han sier her at han ved sin ånd må gi dere og styrkes med kraft i det indre mennesket. Det betyr at Kristus må bo ved troen i deres hjerter. Det to ting her. Det ene at han skal bo der. Vi skal være hans bolig. Det betyr at han har tatt opphold i vårt hjerte. Hva er det han ber om egentlig? Ber han om at de skal bli frelst? At Kristus må komme inn i hjertene deres? Nei, det ikke det han ber om. De frelst. Det menigheten han skriver til. Han skriver til de hellige. De har tatt imot Jesus ansett. Men når han sier, jeg ber om at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, så det noe som dreier seg om noe litt mer enn at han faktisk skal finnes der. Hvis jeg kom på besøk til deg, så vi begge to i det samme huset. Men du bor der, og jeg på besøk. Så du kan si som så at, nå ønsker jeg å male den veggen der og sette i gang og gjøre det. Men det kan ikke jeg gjøre. Da vil det bli problemer. Og i mange hjerter blir det problemer hvis Jesus setter i gang med å omøblere litt. Fordi han bor ikke der. Han gjest. Jesus, kom og vær gjest i mitt hjerte. Han vil ikke være gjest der, han vil bo der. Han sier, jeg på utkikk etter et hus som skal være mitt. Jeg har et hus som jeg bor i. Ole har et hus som han bor i. Hvis Ole lei et par rom og tenker som så at her vil jeg slå ut veggen, så kan han gjøre det. Få noen til å hjelpe seg å slå ut veggen, og så har han plutselig et stort rom i stedet for to små. Hvis jeg har lyst til det, så kan jeg ikke gjøre det. For det ikke mitt hus. Jeg leier det. Jeg leieboer der. Så kan du si at, ja, men har jeg ikke rett til å bo der? Ja, det har jeg. Med 3 måneders oppsigelse. Så hvis huseieren ikke vil ha meg der lenger, så kan han sparke meg ut. Så kan han si som så at, ok, du har 3 måneder på deg, kom deg ut. Hvordan det at Jesus bor i vårt liv? Han en gjest som bor her? Han en leieboer som har 3 måneders oppsigelse? Eller bor han der? Bor han der? Har han tatt bolig i vårt hjerte? Bor han ved troen i vårt hjerte? Det mange som har en Jesus som på besøk hver gang det et møte eller et sted. Så det noen som har en Jesus som bor der fast. Så lenge man liker det han foreslår. Hvis han gjør noe som man misliker, så sier man som så at nå vil jeg ikke ha deg som leieboer lenger. Så nå får du gå, du får 3 måneders oppsigelse. I løpet av 3 måneder får du komme deg ut av mitt liv. Han bor der hele tiden så lenge han oppfører seg pent. Det slik det med leieboere, vet du. Hvis du leier ut til noen, hvis de plutselig spiller høy musikk midt på natta, så sier du som så at ok, nå vil jeg ikke ha deg her lenger. Nå får du gå ut. Hvis de plutselig begynner å ta seg til rett i huset, så sier de, nå vil jeg ikke ha deg lenger, nå får du gå ut. Men hvis Jesus begynner å ta seg til rette i vårt liv, hvis Jesus sier som så at, ja, her ønsker jeg å ommøblere litt, her ønsker jeg å få ny tapet på veggene, her ønsker jeg å lage et hull i veggen, så det kan være utsikt i den retningen i stedet, og at det kan komme litt lys inn i den kroken her. Hva sier vi da? Kontrakten hevet. Du har sparket ut, kom deg ut. Paulus sier det, jeg ber om at Kristus må bo ved troen i deres hjerter. Jeg ber om at han må ha sitt tilhold der. Jeg ber om at han skal flytte inn og være der permanent, slik at han aldri kommer ut igjen, slik at du aldri vil drømme om og skulle si som så at Jesus kom deg ut. For du har overgitt huset til ham, du har gitt ham nøklene, du har gitt ham kontrakten, du har gitt ham alt som og du sier, dette huset ikke lenger mitt. Nå det ikke Jesus som på besøk hos meg, og jeg som verten. Det ikke Jesus som leietager, og jeg som utleier. Men nå det Jesus som eier det, og jeg får lov til å bo der jeg også. Det han som eier huset. Hvis han sier det skal utvides i den retningen, så skal det. Hvis han sier det skal males i den fargen, så skal det. Hvis han sier at slik skal det være fra nå av, så skal det. For han bor ved troen i våre hjerte. Han bor der. Han har flyttet inn. Det det han mener når han sier at ved ånden skal han styrke oss. At Kristus må bo der. Det noe som gjelder permanent. Det noe som gjelder fra nå av og fremover. Det noe som jeg aldri kommer til å endre på. Hvis jeg ønsker å gjøre noe, så må jeg først spørre han, for han eier huset. Ja, men jeg ønsker å gjøre dette med mitt liv. Ja, men da må du først spørre huseieren. Det Jesus Kristus som eier huset. Så spør han, det greit at jeg gjør dette med mitt liv? Jeg ønsker å oppføre meg slik. Jeg vil spørre huseieren, det greit at jeg som bor i ditt hus oppfører meg slik? Ja, slik ønsker jeg å kle meg, slik ønsker jeg å snakke, slik ønsker jeg å svare mennesker. Spør huseieren. Har han tatt bolig i vårt hjerte? Hvordan skal man klare å få dette til? Og her den andre hemmeligheten som i dette verset. Han sier at Kristus må bo ved troen. I deres hjerter. Ved troen. Og der det at vi ofte gjør feil, for vi ser hva skriften sier. Og så tenker vi at slik skal jeg ved slit komme fram til. Dette skal jeg ved å ta meg sammen komme fram til. Eller vi sier rett og slett at dette kommer jeg aldri til å komme fram til. Men Kristus må bo ved troen i vår hjerte. Hva sier han? Alt mulig for den som tror. Hva sier han? Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tilgift. Troen, det noe som gjør vårt liv helt annerledes. Og det det som så viktig at vi får tak i. Selve troen, ikke bare frelsestroen, men troen for å leve for Gud hver eneste dag. Troen på at han den største, og han har rett. Ofte så har vi ikke denne troen, og det skaper problemer i vårt liv. Hvis jeg ikke virkelig tror på det jeg sier jeg tror på, da får jeg et problem. Da har jeg et problem. Det ser du i mange kirker og trosamfunn, av de som tradisjonelt har vært helliggjort eller noe slikt. så ser de har et problem. For de tror ikke på det de sier de tror på. Så hvis du spør dem og sier, hvorfor kan du ikke gjøre det? Så vil de helst ikke svare på spørsmålet. For de har egentlig ikke tro på det. Hvis du spør dem, hvorfor gjør de det? Så kan de ikke svare. De vet det ikke. Det har vist seg. Og mobbeforskere kan fortelle om at de som blir mobbet, er mest de som lar seg mobbe. Folk som er stolt av den de er veldig vanskelig å mobbe. Hvis du forsøker å erte noen for noe, og de snur seg til deg med et stort smil og sier at det er jeg stolt av, så kan man i grunn bare gi opp. Det går ikke. Slik er det også i Guds rike. Hvis jeg tror på noe, så får jeg ikke problemer. Hvis jeg tror på noe, da går det igjennom. Hvis jeg tror på noe, kan folk si hva de vil. Hvis jeg tror på noe, så kan jeg møte hvilke problemer som måtte komme. Hvis jeg virkelig tror på det, da gjør det en forskjell i mitt liv. Og slik sier han også, jeg ber om at Kristus må bo i deres hjerter, men ikke bare at dere skal forsøke å ha ham der, men at han ved troen må bo i deres hjerter. Jeg ber om, sier han, at Guds ord må bli åpenbart for dere, for troen kommer av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen en hører ved Kristi ord. Han sier, jeg ber om at dette må komme inn i deres liv på en slik måte at dere kan si, dette tror jeg på, og dermed bor Kristus ved troen i deres hjerter. Han sier til Galaterne at var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller ved å høre troen forkynt. Og det er noe med dette, å forkynne troen. Det er noe av dette som er hemmeligheten som enhver predikant må forsøke å gripe tak i. Å forkynne ikke bare ord, men å forkynne tro. Å forkynne ikke bare meninger, men å forkynne tro. Å forkynne på en slik måte at folk går ifra møte og sier at dette tror jeg på. Nå har jeg fått noe å leve på. Det er en av hemmeligheten, men det er også en hemmelighet for hver eneste en av oss. Leser jeg skriften for å få tro, eller leser jeg for å komme igjennom? Er det slik at du har bestemt deg for å lese 3 kapitler per dag, så det gjør jeg? Eller er det slik at disse kapitlene, de går igjennom deg, og du kjenner at de blir en del av meg? Paulus leste det og sa, derfor bøyer jeg da mine knær. For det hadde gått igjennom ham. Det var blitt en del av ham. Det var kommet inn i ham. Og han kjente, prise Gud, dette tror jeg på. Han forkynte meg. Gud har utvalgt meg for verdens grunn var ble lagt for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Og han kjente, amen, Herre, det er sant. Takk Gud at det er slik. Takk at du har utvalgt meg. Takk at du har bestemt meg til å være hellige og ulastelige for ditt åsyn. Priset være Herren, han har sagt det. Han vil gjøre det. Var Paulus en sånn fantastisk person? Eller ikke ifølge hva han sier selv? Paulus skryter ikke av seg selv at han får til så veldig mye. Men allikevel så ser han fikk til voldsomt mye. Dog ikke jeg, ser han, men Guds nåde som er i meg. Hva er det? Det er troen som taler. Når jeg går, kommer Guds nåde til å være med meg. Han skriver til romerne at jeg vet at når jeg kommer til dere, skal jeg komme med en fylde av Kristi velsignelse. Det er troen som taler. Det er det troen som har kommet inn i ham. Han vet at jeg kan gå dit, og jeg kan forkynne Guds ord, og Gud vil være med, og de vil bli velsignet. Det er troen som taler. Derfor sier han også, som det skrevet står, vi trodde, for vi talte, så tror vi også. Derfor taler vi også. Ønsker vi å kunne tale, ønsker vi å kunne si det som sant er og det som rett er. Da vi er avhengig av å få del i denne troen. Da vi er avhengig av å ta del i Guds ord. Og si at Gud, det er sant det du sier. Jeg tror på det, det er sant. Guds ord, det er sant. Har Gud sagt det, så stemmer det. Hvis Gud har sagt det, så gjelder det også for meg. Guds ord, det er sant. Han sier, jeg ber om at Kristus må bo ved troen i deres hjerter. Er det mulig? Det er mulig. Det er mulig. Jeg kan få oppleve det. Jeg kan få kjenne at han flytter inn I mitt hjerte. At han bestemmer seg for å bo der. At han der fra nå av til mine dagers ende. Det er mulig å få oppleve det. Det er mulig å få gi sitt liv over til Gud. Så helt og fullt at jeg ikke med ham på søndagen og mot ham på mandagen. Men at jeg med ham på søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og hele uka igjennom. Det mulig å bli fylt med ånden. Lik at man kan kjenne at Guds kraft I virksomhet I mitt liv. Paulus ba om det for Efesen. Det kan også skje I våre liv. Hva vi opptatt med å be om? Ta og les gjennom Bibelens bønner noen ganger og sammenligne det litt med våre bønner. De ofte veldig annerledes. Veldig annerledes. Vi ber om helt andre ting. Men la oss se litt mer på det her. La oss kaste til side litt av alle disse bønnene som vi har om alskens småtterier. Be gjerne for de, men skyv de litt I bakleksen. Det har med prioritering å gjøre. Ta og prioriter først det som skriften ber om først. Og her ser vi at Paulus, han ber om at Gud etter sin herliges rikdom ved sin ånd må gi dere å styrkes med kraft I deres innvortes menneske. Skal vi gjøre det til en prioritert bønn og si at Gud, jeg ønsker å holde fast ved deg. Jeg gir meg ikke for du velsigner meg. Gud, fyll meg med din ånd. Jeg ønsker å få del I din ånd. Jeg ønsker å få en fylld av din ånd. Jeg ønsker at du skal gi meg noe. Ikke bare som et glass vann, men at det vann du vil gi meg, blir I meg en kilde med vann som veller frem til evig liv. Det noe som flyter over når man får del I denne ånden. Sier apostelgjerningen hver eneste gang ånden falt, som det så skrevet om, så fløt de over. Det står om pinsedag. At da kom ånden, det viser tunge like som ild, som satsa på hver enkelt av dem. Og hva skjedde? De begynte å tale med tunger, ettersom ånden ga dem å tale. De ble fylt, og det fløt over. Så leser du igjen og igjen at ånden kom, og de talte med tunger og profetiske ord. De talte med tunger og lovpriste Gud. Det var noe som kom I dem, og som gjorde at det fløt over. Øyeblikkelig så ble det noe som fløt ut. Slik ønsker Gud å fylle oss at det blir noe som flyter ut først og fremst I lovprisning til Gud. For det det aller viktigste. I bønn og lovprisning til Gud. Ånden gis først og fremst for at vi skal ha et forhold til Gud. Og så gir den for at vi skal ha et forhold til mennesker. Det første de begynte med alle sammen var å prise Gud og tale om Guds store gjerninger. Det var det første resultatet av at de ble fylt med ånden. Derfor ønsker Herren at vi skal bli fylt med ånden, så vi kan prise ham og tale om hans store gjerninger. Hva det han sier her, hvis vi går til det 20. verset? Men han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraft som virksom I oss. Hva lærer det oss? Han som kan gjøre mer enn alt, sier nok så mye om Guds kraft. Mer enn alt var det da som unntatt. Mer enn alt var det da han ikke kan. Har jeg et spesielt behov som han ikke kan møte? Har jeg et problem han ikke kan ta hånd om? Ja, Gud, han kan nok gjøre store ting, han kan kanskje helbrede, men han kan ikke ta seg av det at jeg så trist og lei og ned, for det kan han ikke ta seg av. Gud, han kan gjøre mange ting, men han kan ikke røre med mitt liv. Han kan gjøre mer enn alt. Langt utover det vi ber eller forstår. Langt utover det vi ber eller forstår. Etter den kraft. Som virksom I oss. Hva var det som begrenset det? Var det våre bønner? Nei. Han kan gjøre langt utover det vi ber eller forstår. Hva begrenset det? Jo, etter den kraft som virksom I oss. I oss. Det en kraft som vært virksom I oss for at Gud skal utføre sin gjerning. Og det det som så viktig for oss, å få del I den åndens fylde, å få del I kraften. Det viktigere än allt vad jag måste finna på och be om. För Gud kan göra långt utöver det jag ber om. Jag kan be en liten bön, Gud kan fylla den i överflod. Det är inte någon begränsning för Gud. Men jag må få del i hans ande. Jag må få del i hans ånd, slik att det är en kraft som är i virksomhet i mitt inre. Slik att det kan börja bli en kraftkilde som är på insidan. Slik att jag kan uppleva att när jag går inför Gud så är det dyp som kallar på dyp. Då är det att ånden i mig talar till ånden i Gud. Jag må få del i denna kraften. Slik att allt som jag ber om, det kan han göra efter en kraft som är virksam i oss. Han vare ära i menigheten och i Kristus Jesus genom alla släkter och i alla evigheter. Amen. Det är avslutningen. Han vare ära. Han vare ära. Han säger att jag har sett Gud, så jag har fallit ned för han i tillbedelse. Och jag ber om att hans ånd må ge dig kraft. Jag ber om att han vid troen må leva i dig. Jag ber om att en kraft må vara i dig, slik att allt dere ber om, det blir fyllt till överflod av han. Och så är tiden inne för, och är han. Han vare ära i menigheten. Och i Kristus Jesus, i menigheten, för det han har fått fylla oss, i Kristus Jesus, för det vi har löftet han upp genom alla släkter och i alla evigheter. Är detta något vi vill ta till oss? Vill vi se som så att slik ska det också vara i mitt liv? Från nu av så ska mina bönner inte längre vara centrerat, bara gå i cirkel och karuseller runt vad jag har behov för, vad jag har lyst på och vad jag känner. Från nu av så ska jag först fästa blicket på Jesus. Och jag ska se på ham intill jag faller på mina knän inför ham och säger att Herre, du är störst. Din herlighet är stor. Din kärlighet är uransaklig. Gud, det är det viktigaste. Det är det viktigaste. Det är det viktigaste för en förkynnare och förmedlare. Det är det viktigaste för var enkelt av oss att läsa. Det är det viktigaste för föräldrar att förmedla till barna. Det är flott att läsa för dig och synge för dig och det ena med det andra. Men vi må göra det på en slik måte att de får med sig att detta är en levande Gud. Amen. Ja. Detta är något vi har tro på. Detta är något vi har tro på. Ja. Priset vare Herrens namn. Herren, han är en stor Gud. La oss falla på våra knän inför ham och säga att Gud, du har rätt. Gud, du är den största. Gud, du är den som bestämmer. Och Gud, jag ber dig om att du må komma med din ånd och ge mig kraft. Jag ber Gud att jag må få satt min tro på dig så att du bor i mitt liv. Och jag önskar och priser dig från och av. Priset vare Herrens namn. Halleluja, Gud är stor.